สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Beyond Order 12 More Rules for Life ของ Jordan B. Peterson เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและปรัชญาชีวิตที่สานต่อจาก12 Rules for Life โดยขยับจุดสนใจจากปัญหาความสับสนไปสู่ภัยของความเป็นระเบียบที่มากเกินไปหนังสือเล่มนี้เสนอว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากการเลือกฝั่งระหว่างระเบียบหรือความโกลาหลแต่เกิดจากการรักษาสมดุลระหว่าง2พลังนี้พีเตอร์สันใช้ความรู้จากจิตวิทยาคลินิกตำนานวรรณกรรมและประสบการณ์ส่วนตัวเพื่ออธิบายว่าความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อความจริงความกล้าลองสิ่งใหม่และการยอมรับความทุกข์ล้วนเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเติบโตหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงคู่มือให้กำลังใจแต่เป็นการชวนคิดเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีใช้ชีวิตอย่างมีโครงสร้างโดยไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์หรือการเปลี่ยนแปลงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือสมดุลระหว่างระเบียบกับความโกลาหลหัวใจของ Beyond Order คือข้อเสนอว่าระเบียบและความโกลาหลต่างจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์แต่ทั้งสองอย่างจะกลายเป็นปัญหาหากมากเกินไประเบียบให้กรอบความมั่นคงและความคาดหมายได้ถ้าคุมแน่นเกินไปก็จะทำให้ชีวิตแข็งทื่อขาดความอยากรู้อยากเห็นและไม่เปิดพื้นที่ให้การเติบโตในทางกลับกันความโกลาหลนำมาซึ่งความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ถ้ามากเกินไปก็ทำให้สับสนและไร้เสถียรภาพพีเตอร์สันใช้กรอบคิดนี้เพื่อบอกว่าการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายถึงการจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สุดหากแต่ต้องยอมให้มีพื้นที่ของสิ่งที่ยังไม่รู้บ้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้สอนให้หนีความวุ่นวายอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นคุณค่าของความไม่แน่นอนในฐานะเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงประเด็น2การยอมรับความรับผิดชอบเป็นเส้นทางสร้างความหมายที่จับต้องได้หนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลโดยมองว่าความหมายไม่ได้เกิดจากการรอให้โลกจัดการให้แต่เกิดจากการรับภาระที่ควรเป็นของตนพีเตอร์สันเสนอให้มองหาพื้นที่ที่ความรับผิดชอบถูกละทิ้งเพราะตรงนั้นมักมีโอกาสสำหรับการลงมือทำและสร้างคุณค่าแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากฉันควรได้รับอะไรไปเป็นฉันควรทำอะไรได้บ้างสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลอบใจทางอารมณ์แต่เชื่อมความคิดเข้ากับการกระทำจริงเช่นการรับผิดชอบต่อบ้านงานความสัมพันธ์และพฤติกรรมของตนเองการเน้นความรับผิดชอบยังทำให้หนังสือเสนอวิธีรับมือกับความว่างเปล่าหรือความสิ้นหวังในแบบที่ไม่ฟุ้งฝันเพราะความหมายถูกสร้างผ่านวินัยและการยอมแบกสิ่งที่ยากมากกว่าจะค้นหาอัตลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบจากภายนอกประเด็น3การเผชิญความจริงและไม่ซ่อนปัญหาไว้ใต้หมอกคือเงื่อนไขของการแก้ไขชีวิตหนึ่งในแนวคิดที่เด่นของหนังสือคือการไม่หลบเลี่ยงสิ่งที่ไม่อยากเห็นพีเตอร์สันเตือนว่าหลายปัญหาถูกทำให้ใหญ่ขึ้นเพราะคนเลือกปิดบังบิดเบือนหรือพูดคลุมเครือแทนที่จะยอมรับข้อเท็จจริงตามที่เป็นอยู่แนวคิดนี้สัมพันธ์กับการไม่ hide unwanted thing in the fog ตามสำนวนของเขาซึ่งหมายถึงการไม่ปล่อยให้ความไม่สบายใจถูกกลบด้วยถ้อยคำสวยหรูหรืออุดมคติวิลอยลอยเมื่อปัญหาถูกเรียกชื่ออย่างตรงไปตรงมาจึงจะเริ่มออกแบบวิธีแก้ได้จริงหนังสือจึงให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ทั้งต่อผู้อื่นและต่อตนเองเพราะความจริงอาจเจ็บแต่ความคลุมเครือยิ่งทำลายการตัดสินใจระยะยาวมากกว่าแนวทางนี้ทำให้ Beyond Order มีลักษณะเป็นหนังสือที่ต่อต้านการหลอกตัวเองอย่างเป็นระบบและเน้นว่าการเติบโตเริ่มจากการมองสถานการณ์ให้ชัดก่อนจะพยายามเปลี่ยนมันประเด็น4หนังสือวิจารณ์อุดมการณ์ตายตัวและชวนมองโลกให้ซับซ้อนกว่าแบบแบ่งขั้วแกนสำคัญของหนังสือคือการเตือนภัยอุดมการณ์พีเตอร์สันมองว่าเมื่อคนยึดแนวคิดสำเร็จรูปมากเกินไปจะเริ่มอธิบายโลกด้วยกรอบง่ายที่แบ่งคนเป็นฝ่ายดีฝ่ายร้ายผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่โดยไม่เห็นความซับซ้อนของสถานนักการจริงเขาไม่ได้ปฏิเสธการเมืองหรือความคิดทางสังคมแต่เตือนว่าคำอธิบายที่เรียบเกินไปมักทำให้เข้าใจมนุษย์ผิดและนำไปสู่การตัดสินที่แข็งกระด้างหนังสือจึงสนับสนุนให้ละทิ้งอุดมการณ์เมื่อมันกลายเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตามากกว่าจะเป็นเครื่องมือคิดการวางท่าทีแบบนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากงาน Self Help ที่มักเสนอกฎตายตัวเพราะพีเตอร์สันพยายามให้ผู้อ่านคุ้นกับความไม่แน่นอนของโลกจริงๆและยอมรับว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้มีคำตอบง่ายๆการคิดอย่างรอบด้านจึงสำคัญพอกับความแน่วแน่ๆประเด็นสุดท้ายการยอมรับความทุกข์ความงามและความกตัญญูเป็นบทสรุปเชิงจิตวิญญาณของหนังสือBeyond Order ไม่มองความทุกข์เป็นสิ่งผิดปกติที่ต้องกำจัดให้หมดแต่ถือว่าความทุกข์เป็นส่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตมนุษย์และบางครั้งยังเป็นเงื่อนไขของการเติบโตด้วยพีเตอร์สัน จึงชวนให้ผู้อ่านฝึกความกตัญญูแม้ในยามลำบากเพราะการมองเห็นสิ่งดีที่ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวมิตรภาพหรือโอกาสในการเรียนรู้ช่วยพยุงจิตใจไม่ให้จมอยู่กับความขาดแคลนเพียงด้านเดียวประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่หยุดที่การจัดการปัญหาภายนอกแต่ระดับทัศนคติภายในว่าคนเราจะอยู่กับความเจ็บปวดอย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรความงามก็มีบทบาทในกรอบคิดนี้เช่นกันเนื่องจากพีเตอร์สันเห็นว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามหรือให้คุณค่ากับศิลปะสามารถต้านความสิ้นหวังและความหยาบกระด้างได้จึงทำให้หนังสือมีมิติทางจิตวิญญาณและมนุษยธรรมที่เด่นชัดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกปรัชญาชีวิตและการพัฒนาตนเองที่ไม่ผิวเผินโดยเฉพาะคนที่รู้สึกติดอยู่กับความแข็งทื่อของระบบระเบียบหรือกรอบความคิดเดิมๆและต้องการมุมมองที่จะช่วยให้รับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นผู้ที่ชอบหนังสือแนว self-help ที่มีน้ำหนักทางความคิดมากกว่าคำปลอบใจแบบเร็วจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้มากเพราะพีเตอร์สันไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแต่เสนอกรอบในการคิดและตัดสินใจอย่างมีวินัยหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันตรงที่มันพยายามรักษาสมดุลระหว่างความเป็นรูปธรรมกับความลึกเชิงปรัชญาใช้เรื่องเล่าตำนานและจิตวิทยาเพื่ออธิบายปัญหาชีวิตจริงโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของมนุษย์หากผู้อ่านยอมรับภาษาที่หนาแน่นและการอธิบายที่ใช้การเชื่อมโยงหลายชั้น Beyond Order จะให้ทั้งเครื่องมือทางความคิดและแรงผลักให้ทบทวนวิธีใช้ชีวิตอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนJordan B. Petersonคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่